galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 20, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeena voa somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan garabey daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dunida oo maanta lagu xusay maalinta caalamiga ee qaxootiga.
waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi waxaa lagana seexanin oo caagada saa oo la sikalahayo oo kolo meel istaagahayo marka ma aha in inti meel la istaago la iska hadlo loodhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keera horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga annaga waxaan qaylo dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliyin gargaar.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida uu u shaqeeyo nidaamka xeerbeegtida ee maxkamadaha Mareykanka.
aniga lafteeda 3 koor baa laygu yeelay xeerbeegtida, marka warqad baa lagugu soo dirayaa boostada, waxaa lagu leeyahay waa inaad ka soo qayb gashaa xeerbeegti amaba juuri baa lagugu yeeday. markaad timaadid 2-10 qof keliya lama soo doorto, marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keeska ay ku xidhanta ilaa 100 qofba xataa laga yaabaa in laysugu yeedho. interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ah ayaa arbacadii sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka wado Gaza laga yaabo in si isdaba joog ah ay u jebiyeen mabaadida aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka. warbixin shalayto uu sheecay ilaa iyo 6 duqeyno oo cirka ahaa ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen Gaza intii u dhexeysay Oktoobar iyo Disembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 oo qof. duqeynahaasi ayaa warbixintu waxa ay sheegtay in lala beegsaday dhismooyin ay shacab deganaayeen, dugsiyo, suuqyo iyo xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaala Gaza. madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in ay u muuqatay in Israa'iil aysan isku dayin in si wax ku ool ah ay u kala socdo rayidka falastiiniyiinta iyo dagaalyahanada Xamaas. ruushka ayaa duqeyno cusub gantaalo iyo dowladaha aan duuliyaha lahayn wuxuu ka geystay Ukraine saacadihii hore ee maanta uu Khamiisa oo waxyeelo weyn ah uu u geystay warshad koronto sida ay sheegeen saraakiil Ukraine. weerarkaasi lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxaa waxyeelo ay soo gaartay qalab iyo dhaawaca 7 ka mid ah shaqaalaha, iyadoo korontadiina ay go'day kana go'day in ka badan 218,000 oo macaamila, sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in weerarada ruushka ay burburiyeen kala bar awoodda tamarta ee Ukraine laga soo bilaabo bishii Maarso ayna sababeen koronto la'aan. Moscow waxay sheegtay in tasiilaadka tamarta ay yihiin bartilmaameedka sharciga ee ciidamadeeda, weeraraduna ay yihiin kuwo ruushku uu kaga aargoosanayo weerarada Ukraine ee dhulka ruushka. qarax ka dhacay bartamaha caasimada Sydney ee Montenegro ayaa maanta diray 2 qof, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay booliisku sheegeen. booliiska ayaa xiray agagaarka hoolka ciyaaraha ee magaalada Sydney iyagoo oo bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan nooca iyo waxa sababay qaraxa. telefishinka dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in qaraxu uu ahaa bam, iyadoo uu soo jeediyey inuu xiriir la leeyahay waxa uu ugu yeeray dembiilayaasha qaranka Balkanka ee ku lug leh maanduuriyaasha sida sharci darrada ah, waxaana uu sheegay in dhibanayaasha qaarkoodna dhawaan xabsi ay ka soo baxeen. Montenegro waa waddan yar oo ku yaalla badda Adriatica oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay tiradooda ilaa iyo 620,000 oo qof. Waxaanu xubin ka yahay NATO iyadoo uu musharax u yahay xubinnimada dalalka midowga Yurub oo u sheegay inay tahay in uu wax ka qabto dembiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa baahsan si uu markaasi ugu biiro midowga Yurub. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa in si tartiib tartiib ah Soomaaliya ay uga baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee Afrikaanka ee ATEMS ee ka hawlgala Soomaaliya. Dokumentiyo ayuu ka digay in ammaanka uu faraha ka baxayo oo ay aragto wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyana muujinaya in dalalka deriska ay walaac ka qabaan in Al-Shabaab ay dib u soo xoogaysato awooddana ay ula wareegto. Hawlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ee Soomaaliya ee ATEMS oo ciidamo nabad ilaalin ah ayaa waxaa ka go'an inay ka baxaan Soomaaliya 1 iyo 30 December, markaasoo la filayo in ciidamo cusub oo tiro yar ah lagu bedelo. Warbixin gaar ah oo dheer oo sheekadan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaanu soo kuubaysaa Xashi Ibrahim Aadan.
Warqad ay bishii hore u dirtay kusimaha gudoomiyaha golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika ay xukuumaddu kaga codsatay in dib loo dhigo ilaa bisha September ee ka bixitaanka kalabar 4,000 oo askari oo ka bixi doona dhammaadka bisha June. Warqadda horey looma sheegin. Dowladdu waxa ay horey ugu talisay qiimeyn wada jir ah oo ay la sameysay midowga Afrika bishii March oo ay dib u eegtay wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan waqtiga ka bixitaanka la saxo, iyadoo sida hadalka loo dhigay lagu salaynayo diyaar garowga dhabta ah iyo kartida ciidamada Soomaaliya. Qiimeynta wadajirka ah kaas oo uu xilsaaray golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ka digay in dhaqso u dhimista shaqaalaha ATEMS ay gacan ka geysan doonto xaaladda amniga. Midowga Yurub iyo Mareykanka oo ah maalgeliyaasha ugu sarreeya ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa isku dayay in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta sababo la xiriira walaac ku saabsan maalgelinta mustaqbalka fog iyo sii jirista, sida ay sheegeen 4 diblomaasiyadeed iyo sarkaal sare oo Uganda ka tirsan. Wadaxaajoodyada ku saabsan ciidan cusub ayaa noqday kuwa adag, iyada oo midowga Afrika ay markii hore dabada ka riixaysay in la helo amarka adag kan ay Soomaaliya rabto, sida ay sheegeen 3 ka mid ah ila diblomaasiyadeed. Muran siyaasadeed oo aad u kulul ayaa keeni kara in Itoobiya ay kala baxdo qaar ka mid ah ciidamadeedii ugu adkaa ee dagaalka. Madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan ka jawaabin codsiyada lagu weydiistay inay ka jawaabaan faallooyinka. Maxamed Al-Amini Suweef oo ah wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna madaxa ATEMS, ayaa sheegay in aysan jirin waqti go'an oo lagu soo gabagabeynayo wadaxaajoodka, balse dhammaan dhinacyada ay ka go'an tahay heshiis gacan ka geysanaya in la helo nabad iyo ammaan waarta. Gelinka dambe ee Khamiista ayaa lagu wadaa in golaha nabadda iyo ammaanka ay ka kulmaan arrimaha Soomaaliya si ay uga doodaan dhimista iyo dabagalka howlgalka, iyada oo dhimistaasi ay socoto oo 5,000 oo ka mid ah ku dhawaad 18,500 oo askari ay ka baxeen sanadkii hore ay dowladdu saadaalisay kalsooni. Waxa ay sheegtay in ciidamada cusub aysan dhaafin 10,000 oo ay tahay in lagu koobo howlaha ay ka midka yihiin sugidda ammaanka xarumaha waaweyn ee dadweynaha. Baaqa ku aadan ciidamo tiro yar ayaa laga yaabaa in uu ka tarjumayo aragtida wadaniyiinta ka soo horjeeda joogitaanka baaxadda leh ee shisheeyaha ee Soomaaliya, ayuu yiri Rashiid Cabdi oo ah falanqeeye ka tirsan Sahan Research oo fadhigeedu yahay Nairobi ee diiradda saarta Geeska Afrika. Dalalka deriska ee Uganda iyo Kenya oo walaacsan oo ciidamo ku biiriyay howlgalka baxaya ayaa sidoo kale walaac qaba. Henry Okello Oryem oo ah wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Uganda ayaa sheegay in inkastoo dadaallo xoogan oo dhanka tababarrada ah ay sameeyeen haddana ciidamada Soomaaliya ay sensii wadi karin isku hor imaad ciidan oo muddo dheer socda ma dooneyno in aan galno xaalad aan ka baxsanayno taasoo ah waxa aan ku aragnay Afghanistan ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bishii hore warfadiyeenada ugu sheegay magaalada tan Washington DC in ka bixitaan aan lagu xisaabtamin shuruudaha dhulka ay la macno tahay in sidoo hadalka u dhigay argagixisadu ay qabsan doonaan Soomaaliya afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ay tahay in ay noqdaan kuwa aad u ballaaran si ay uga hortagaan habacsanaan xagga amniga ah Washington waxay taageertay dhammaan codsiyadii uu midowga Afrika u gudbiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay si wax looga beddelo waqtiga dhimista sida uu sheegay afayaan u hadlay
warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysay Aashi Ibrahim Aadan. Sanad walba 20-ka bishan Juun waxaa dunida lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Tani waa burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa sanad walba xushkan uu qaxootinimo ugu soo gelayay Soomaali qaxootiga oo ka badan 300 oo kun oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dadab ee dalkaasi Kenya. Si la mid ah sanadii hore, dadab waxaa maanta lagu xusay maalintan. Hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa xafladii lagu xusay maalinta ugu ballan qaaday qaxootiga in bisha todobaad ay soo celin doonaan lacag un ah oo qaxooti ahaan la bixin jiray oo 2 bil ka hor la joojiyey islamarkaasna ay dib u bilaabiso raashinkii qaxootiga lagu qaybin jiray warbixintan waxaa noo haya Cabdi Salaan Salas.
Qaxootigan oo tan iyo 1990 ku noolaa xariiqa ayaa maanta u dabaaldegay maalinta qaxootiga adduunka iyadoo munaasabada xuska lagu qabtay xerada Eiffelada oo saldhig u ah qaxootigii ugu dambeeyay ee ka soo barakacay abaaraha ku dhufay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo munaasabada ay ka soo qayb galeen saraakiisha hay'adaha gargaarka iyo wakiilo ka socday dowladda ayaa bulshada qaxootiga waxay dhagaal la raaciyeen khudbadaha goobta laga jeedin doono. Basargaal ka socday hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqay in raashinka gargaarka la kordhin doono 3 bil ee soo aadan isla markaana dib loo fasaxi doono lacagii gunnada ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ee 2 bil ee la soo dhaafay ay joojisay hay'adda WFP. Waa kan Jarles Ubay oo munaasabadda ka hadlay.
Taasiloo cadeeya laga bilaabo bishii afraad ilaa waqtiga hadda la joogo raashinka bilaha ah ee qaxootiga loo qaybiya maxaan kurada uu yaraaday ondali kon baa loo dhigay.
However,
si kastaba ha ahaatee,
and this is the better part of it,
laakiin se abbaalo wanaagsan soo socdo waa kan
that from next month the ration is increasing from 40% to 60%.
Rasiga oo awel qofka amartan la dhimay qofka amartan lagu soo reebay hadda waa la kordhinayaa oo ku noqon doona qofkilelehden
for a period at least for the next 3 months.
Taasoo waxay socon doontaa saddex bilood ee magu soo aadeen.
Baba Sakula is close to the heart of every one of us. It was also stopped from May. But I'm also happy to announce that from next month, Baba Sakula is coming back.
Sanadkii tagay dhadhaab waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130 kun oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay gargaarkii samafalka ahaa ee hore loogu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Goobta munaasabadda waxaa hadalla kooban ka jeediyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha kuwaas oo ku baaqay in hay'adaha samafalka ay ballaariyaan u adeegidda qaxootiga ku jira xeryaha.
Bismillah magacay waa Ruqayaa Cali Raage.
waxaan maanta matalayaa afar taxiro maanta waa harto kama nixayno oo waxa weey dhaqanka aniga weey dhaqan hidiyo dhaqan waayo qofka haduu marba hidiyo dhaqan u haystana kama naxo laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada aniga waa waxay tahay maanta aan garan laana marka waxaan dhihi lahaa hay'adaha dhan ee meesha isku yimaade iyo dadka deeq bixiyasha gargaarka bixinaya maanta maan lahayn qaxootiyasha ka xun yihiin laba soo marin wallahi xaaf xeeriyaha qaxootiga oo mana loo dhamaaday waxaad arkaysaa waaga markuu ku baryo dad waaga markuu baryo aad moodi waxa la inay saaxanin oo caagada saola si kala hayo oo kala meel istaagahayo marka ma aha inay dib meel la istaagalo iska hadlo la dhaw waxaan hayna waxba kana waxba keera horta qaxootiga dadka ka shaqeeyayna go'aanay arkaan oo imaadaan xariiha qaxootiga annagu waxaan qeyla dhalaaminayna oo u sheegayna maliin gargaar in badan baan la soo hayay waan ognahay way mahadsan yihiin hay'adaha inta badan samafalka la soo hayay ee gargaarka la siinayay
iska munaasabadan ayaa ku soo aadaya iyadoo aad loo yiray gargaarka la siiyo qaxootiga isla markaana baahiyaha ka jira xariyaha ay yihiin kuwa aad u ballaaran Cabdisalaam Salas V O A Dadaab Kenya
dhinaca kale madaxa sare ee hay-adda qaramada midoobay ay u qaabilsan qaxootiga Philip Grandi ayaa maalinta qaxootiga adduunka oo Khamiistan maanta ku beegan waxa uu ku xusay dalalka Suudaan iyo South Sudan halkaasi oo uu safar ku marayay toddobaadkan isagoo ku soo bandhigay xaaladda ay ku sugan yihiin malaayiin dad ah oo ku barakacay dagaalada wariyahii ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixintan soo dirtay waa kan Cabdiqaadir Maxamed Samakab
colaadda ka taagan Suudaan ayaa dhalisay mid ka mid ah dhibaatooyinkii barakacay ugu ballaarnaa sida ay sheegtay qaramada midoobay dagaalkan oo u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka oo qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore ee 2023 ayaa sababay in ku dhawaad 10 million oo ruux ay ku dhex barakacaan gudaha Suudaan iyadoo in ka badan 2 million oo qofna ay u qaxeen dalalka dariska la ah madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Filippo Grandi oo toddobaadkan magaalada Kosti ee koonfurta Suudaan kula kulmay qaar ka mid ah barakacyaasha ayaa yiri
They're fleeing a horrible violence, very severe violations of human rights, but increasingly they're also fleeing deprivation
waxay ka cararayaan colaad daran iyo xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha laakiin sidoo kale waxa ay soo taraysaa sida ay uga cararayaan cunno yari iyo xaalado gaajo sidaas daraaddeedna waxaa ku muuqanaya dhibaatooyin badan oo dhammaantood si cad uga dhashay dagaalkan waalida ah ee u muuqda mid aan dhammaad lahayn gudaha Suudaanta Koonfureed hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa ka shaqeynaysa sidii ay dadka u caawin lahayd hase yeeshee gargaarka bini'aadnimo ayaa keliya ah xalka muddada gaaban nabadda ayaa ah waxa dadka ay aad ugu baahan yihiin ayuu yiri Filippo oo intaasi ku daray
My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict
codsigeyga dhabahantii waa in qof kasto saameyn ku leh dhinacyada dagaalka ku lugta leh aysan ku riixin goobta dagaalka laakiin ay ku cadaadiyaan miiska wada hadalka meelo kale oo Afrika ka mid ah dhibaatooyinka cimilada ayaa sababay barakac dadka ku qasbay inay deegaanadooda ka guuraan gaar ahaan marka ay weheliyaan iska hor imaadyada sida uu yiri Filippo Grandi oo hadalkiisa sii wata
And there what happens is that climate becomes a cause of conflict It deprives very poor communities living together of basic resources.
Halkaasii waxa ka dhacay ayaa ah in isbeddelka cimilada uu sabab u noqdo isku hor imaadyo kuwaasoo bulshada u diidaya inay wada noolaadaan oo ay wadaagaan kheyraadka aasaasiga ee biyaha oo yaraada dartood. Tusaale ahaan, bulshada waxay bilaabayaan inay dagaalamaan, taasna waxay keenaysaa inay barakacaan. Waxaa 12 sano ee la soo dhaafay korortay tirada dadka qaxootiga, ingali doonayaasha iyo barakacyaasha ee caalamka taasoo gaartay 120 million oo ruux. Ukraine, Syria iyo Afghanistan ayaa ah in ka badan kala bar dhammaan dadka sida qasabka ah ku barakacay. Filippo Grandi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaana yiri
This tragic progression will just continue If at least some of these conflicts are not resolved,
korukaa naxdinta lehu si socon doona hadii ugu yaraan aan la qaboojinin qaar ka mid ah iskahor imaadyada isla markaana aan la abuurin xaalad ay dadka ku soo noqdaan taas oo ah halka ugu wanaagsan tani waa caqabadda ugu weyn Grandi wuxuu ka digay inay adkaan doonto in dunida si kala qaybsantay ay la kulmi doonto caqabadaha kordhaya ee caalamiga ah
warbixintii Margaret Bashir waxaa soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wali lagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka xeerbeegtida maxkamadaha Mareykanka Sahra Ilanuur ayaa soo jeedinaysa
waan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan barnaamijka bandhigga toddobaadkan waxaanu ku falanqaynaynaa nidaamka xeerbeegtida ama juuriga loo yaqaano ee garsoorka maxkamadaha dalkan Mareykanka aadka caanka ugu ah dhowaan ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump isla markaana haatan ah musharax u taagan madaxtinimada dalka Mareykanka mar kale inuu u tartamo lagu soo helay qaybo ka mid ah dacwado lagu soo eedeeyay maxkamadahaasi intii ay socdeen waxaad wararkayaga ka dhageysanayseen inay ka qayb galayaan guddi amaba xeerbeegti dad muwaadiniina oo la soo xulay kuwaasi oo dhageysanaya dacwadaha lagu soo eedeeyay Trump kadibna eedeymahaasi loo soo jeediyey madaxweynihii hore intay dhageysteen ay ku heleen qaar ka mid ah dambiyadaasi ma aha markii ugu horeysay muddo sanado badan iyo qarniyo ah ayay soo jirtay nidaamkan xeerbeegtidu waa nidaam dadweynaha caadiga ah ee Mareykanka lagaga qayb geliyo hanaanka garsoorka ee dacwadaha ka socda maxkamadaha dalka barnaamijkeena ayaynu ku falanqaynaynaa nidaamkan loo yaqaan xeerbeegtida ama bachuuriga ee dad shacabihi ay ka qayb galayaan dhageysiga iyo xukunka eedaysanayaal kala duwan oo ku eedaysan dambiyo madaniya kuwa dila iyo kuwa xataa qaranka dambiye ay ka galeen lagu soo eedeeyey waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka isla markaana ah taariikhiyan ururiya dhacdooyin badan oo Mareykanka iyo dunida kaleba hore u soo maray ugu horeyn waxa uu ka hadlayaa halkii uu ka soo bilowday nidaamkan xeerbeegtida iyo wadamadii ugu horeeyay ee ku dhaqmi jiray
sare marka ugu horeysa aan ku salaamayaa marka aynu u noqdo arrinta ku saabsan xeerbeegtida amaba waxa looga yaqaano Mareykanka juuriga waa hab sharciyeed muddo badan soo jiray taariikh aad u dheer dheerna soo maray taariikhdu waxay sheegtaa in markii ugu horeysay laga isticmaalay jiray waddanka Greega oo ahaa waddamadii xagga xataarada ugu horeeyay
sida ay taariikhyahanadu xusayaan dalka Greega waxaa sanadihii hore la soo xuli jiray boqolaal rag ah oo dhageysta dacwadaha lagu soo oogayo dadka loo haysta dambiyada kala duwan raggaasi oo loo eegi jiray in da'doodu ay ka sarreyso 30 sanadood isla markaana ay yihiin deegaankaasi dambigu ka dhacay dadka ku nool dambina aanay gelin amaba maskax ahaan iyo jir ahaan ay caafimaad qabaan muddo dheer markii ay Greegu nidaamkaasi xeerbeegtida ku dhaqmayeen waxa qaatay dalal kale oo ka mid ah qaarada Yurub oo uu ka mid yahay dalka Britain sida uu sheegayo Faarax Maxamuud Maxamed
waqtigii uu xukumi jiray ninkii boqorkii loo oran jiray boqor Joonkii koowaad kaasoo ahaa nin cadaadis badan oo waddanka Ingiriiska amaba England dhulka loo yaqaano xukumayay 1999 ilaa 1217 ninkaasuu waxa weeyaan awooddii ayuu gacantiisa ku urursaday boqorkaasu waxa kale uu sameeyey kaniisadii oo badanaa loo arki jiray inay dadka iyo dowladda u dhex tahay ayuu wuxuu soo geliyay gacantiisa marka waxay noqotay inay dadkii cadaalad heli waayaan laakiin wuxuu ahaa cadaadis runtii socon waayey dadkii baa ku kacay markii lagu kacayna markii dambe waxa ninkii kaniisadda waqtiga haystay ayaa wuxuu sidii bal kala badbaadi shacabka iyo boqorka markaas ayuu sanadku markuu ahaa 1215 wuxuu soo qoray bayaan oo uu soo bandhigay oo loo oran jiray Magna Carta oo uu soo bandhigay oo uu rabay uu yiri ku talanayay in dadka xuquuq loo ogolaado in cadaalad la horkeeno in aan la iska xidhin iyaga oo maaragtay aan cadaaladoodu si fiican loo sugin لكن مركي دنبي أرنتي دتكي يوغو فكر كي كاقاتي أي أرنتي بيانكي دبار راعين وحانا دتكي كعسانا يو كنيسة ديب مركي دنبي ماركتي سفع عن السلاشقي وحانا اللهيرجي لي بيانكي آها مركا إن أي تيران دد حقوق دتك إلاليو هدي قفك ودنبي قالو ديجيستا بقورك وقتي كيوغينا إن عانو نقون متكسر ريجا سرعيقا أما با شرعيقا مركا يالي ندام قددك ويالي خالكا سيهد مركو وقوه الرئيسي إن لسو ساري وحالي لادو خير بكتدا وانا وقتي وقتي سيدا مانا يي بغركاس
مددا سي كدب ندام كحير بكتدا مجهوري اللو يقانا وحو كدقن قلي محكمة ضحة دالكاسي وكان محمد هريري او اح سومالي دقن دالكا بريتن اسلامركا سينا اقونو له نظام يدا شرعي يدا دالكاسي
نظام كحير بيكتغو وحا ويقلن كبلا عمي برطمهي غرنجي لبيه طبناب كغيب غادة شرحي بيكتغ نمدو وحا يكمد تحاي واجبات كسار الموادين كوضن كان حير بيكتغ وحا لغو حشا ديوان جهي عشي وضن كان قف كستو وسيدي ريه طبن شرع اما كوين او آن حنون مسكح دا قبين اما آن دوان دنبي قلين ويا لغو صدري كرا حير بيكتغ waxaa qofkaas laga filayaa inuu muddo gaaray salaabo usbuuc u diyaar u yahay inuu xeer beegtiga ka mid ahaado ee inkastoo ay UK dal kaliya ta tahay haddana waxa kala duwan nidaamka sharci ee Scotland iyo saddexda qaybood ee kale ee waddankan waa England Wales iyo Waqooyiga Ireland tusaale ahaan halka ay xeer beegtiga Scotland 15 ka tahay UK inteeda kale waa 12 kharaaniga maxkamadda ayaa doortay xeer beegtiga iyadoo inta qof kasta la siiyo number hadhow tola number ka lagu dhawaaqo oo sidaas lagu xusho
kadib hanaankaasi xeer beegtidu wuxuu dalka Britain uga sii gudbay wadamo kale oo caalamka kamid ah oo xilligaasi dawladdi boqortooyada Ingiriisku ay saameyn ku lahayd waa kan qoraaga Faarax Maxamuud Maxamed oo arintaasi inoo faahfaahiya
sharcigaas markii dambe Ingiriiska markuu si fiican uga qabtan galay wuxuu gaaray wadamadii dadkii Ingiriiska ka tagay ama Mareykan tagay Canada ee Australia
waan garti faarax marka dalkan Mareykanka oo imika kamida wadamada ugu caansan ama nidaamkan xirbeegtida juriga loo yaqaan ugu caansan yahay sidee buu ku soo galay nidaamkii xirbeegtida ee Yurub ka jiray
ee wadanka Mareykanka markii ugu horeysay qof xirbeegtii arintiisa loo soo bandhigay ama case-kiisa waxay 1630kii magaalada la yiraahdo Plymouth oo ka tirsan gobolka Massachusetts kadib markii dadkii halkaa degay ee Ingiriiska ka yimid la socday markabka loo oran jiray Mayflower uu nin dadkii halkaa degay kamid ahaa uu dilay dadkii ay isla socdeen ee magaalada ay wada deganaayeen kadibna markaa loo saaray guddi case-kiina ninkii sidii ugu cadaaday markaa case-ku arintu ugu horeysay xirbeegtidu Mareykanka laga hirgeliyay taasi ahayd
muddadaasi wixii ka dambeeyay ilaa iyo muddadii uu xukumeeyay dalka boqortooyada Ingiriiska dalkan Mareykanka nidaamka xeer beegtidu wuxuu ahaa mid lagaga dhaqmo goobaha xukunka iyo maxkamadaha balse markii dambe ee dawladda Mareykanku ay qaadatay dawladnimo rasmi ah isla markaana ay dhukeeda ka saartay boqortooyadii Ingiriiska waxaa nidaamkii sharci ee dawladda Mareykanka dib loogu daray hanaankaasi xeer beegtida xilligii uu bilowday waxay noo haya Faarax Maxamuud Maxamed
1788kii isla markaana waxa ay dastuurka si fiican loogu sii bayaamiyay 1799kii
sidee markaa 12 qof ee noqonaya gudiga ama bajuuriga lagu soo xushaa
12 qof kaliya lama soo doorto marka ugu horeysa dad badan ilaa xataa arrinta keeska ku xulanta ilaa 100 qof baa xataa laga yaabaa in la isugu yeero interview baa laga qaadayaa amaba waa la wareysanayaa waxa la eegayaa qofkaasu arrinta dhacday haday dil ahayd ama waxay doonto ahaatee dambi kasta ahaatee qofkaasu intuu xukunka og yahay baa la eegayaa marka la wareysanayo middaan ilaa weyn waxa weeye saaray in dadka kan dhageysanaya xeer beegtida loo soo saaray qasab maaha inay sharci yaqaan yihiin inay jaamacado waaweyn ka soo baxeen waa inay qodobo ay ka soo bixi karaan kaliya tusaale ahaan waa inuu qofku wadan yahay ama citizen Mareykana waa inuu qofku 17 aanu ka yarayn waa inuu Ingiriisi fiican ku hadli karaa وإنه وقف كانوا سجلت في الدم وينقلن حقوق دي سي عدين تلاجلا نقول أنا قلت سهرة صدح كورب على يقول يعني أتحرك بكتيرة بكرة ورقة بالو وبوسو دريا بوستر حلقولة هي وين أتكسر قايب كشاع أتحرك بكتيرة ما بتشوري بالو يقول يعني بكرة تمادي وحكو ورسانة يا لوير كا أما بقرين كا قف قدم بقلو يقول يا قرين كا دولة دقص وعدا هي الله بدو بكورسانة يا
سيدي مثلاً لو كل سنان كريا أفكن موادن كا سيدا بختي أنا سيب كالوغو صوحولي سيدا سيها دوتو لوغو قنعي كريا عدالد إيو حكم كأوغو آمي ميدا كالي لابية طبان كان قف محاقة أوبتان با حكم كأوغو دعيا ما دين عايسكو وضرراعان مساهل ديريبا لو إيجيا حكم كأيجاريا
waxaa lagu eegayaa inaad qof xaq dhinac u xaqlin tahay xaqlin kara tahay ama ba maareeyt ee xan kara tahay waxa weeyaan inta badan dawladdu waxay isku daydaa in qofka dadkan xeer beegtida loo soo saaray aanay sheekadan ama dambiga kan dhacay aanay la socon aanay meelna ka aqriin aanay maareeytay idaacadna ka dhageysan waayo haduu fikir ka haystay waxaa laga yaabaa inay maskaxdiisa ku beerantay oo uu iska daadiciyay markii horeba sidaas darteed intii markaa lagu kalsoonaado ayaa 12 qof laga soo saaray 12 qof baa waxay dhageysanayaan case-ka qareemadii dawladduna way hadlayaan oo ah kuwa ku soo eedeynaya in qofkan dambiga galay ama qof dilay qareemadii qofka ka difaacayna inay ay leeyihiin maareynta difaaciyan aragtidooda ama ba wixii macluumaad ay hayaan markaana 12 qof marka ay dhageysteen qofka eedaysanaa wixii lagu soo eedeeyay ee dacwada ay dhamaato waa in ay 12 qof isku raacaan hadii mid kaliye uu diido oo yiraahdo anigu ma aaminsan qofkan dambiga lagu haysto keeskaas waa kaka marka waxa noqonaysaa ama in qofka la siidaayo ama ba waxa noqonaysaa inay dawladdu abdul dib uga qaadato oo mar dambe rafaan qaadato dib ugu soo noqoto taawadi marka lagu soo oogto
suurtagal ma tahay marka 12 qof marka lagu qanco ee la soo xulo in loo dusi karo ama wasaameyn lagu yeelan karo sida dhawaan wararka sheegayeen dacwada ka socda gobolka Minnesota oo dad loo haysto lacago ay dawladda ka dhaceen in dadkii juuriga ahaa ama xirbeegtida ahaa qaar kamida inta loo dusay lacag loo geeyay dadna arrintii qaraxday sidaas iyo kale ma dhici karto
runtii waxa la ilaaliyay meel kasta ama guddoolooyin laga soo geli karo in qofka xuquuqdiisa meel lagaga dhaco ee juuriga muddada ay socoto keysku wuxuu dheeraan karaa bil dhowr wiig buu noqon kartaa bil uu noqon karaa intu doono noqon karaa saaraysu qaad sanad ku dhawaadaan muddada uu socdo qofka waxa laga ilaaliyaa in warar iyo tashwiish lagu furo meel ka soo galaan dadkan xirbeegtida qaarkood haddii keysku aad iyo aad u weeyaa laga shakisan yahay oo laga baqayo inay wararka meel ka soo dhigaystaan meel ama hotel ama meel baa laga la dejiyaayo lagu xidhaa si aanay suuqa u gelin oo wararkaas soo dhigaysan marka runtii nidaamku xirbeegtida wadamada isticmaalay sidaasuu u shaqeeyaa
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa saare cidla nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 megahertz radio baydhabo 89.5 FM
هديا جوكتو بوتلان فيو اي واحد كده يسنج كرتا اس بي سي راديو بوساسو سديتن يسقال دبع سقال اف ام قرلو سديتن يسقال دبع سقال اف ام اسلام وجدها سي واحد كده يسنج كرتا واعية ايو قروي
وجار واحد نجد يسنج كرتا ستار اف ام سقاشني تضبط دبع سدح من دارا واحد نجد يسنج كرتا ستار اف ام سقاشني تضبط دبع شن dadab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
kala wanaagsan ayaan dhigistaal markale in la yaalkaad ugu naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee Washington Hassan Nasrullah oo hoggaamiyaha Hisbullah ee dalka Lubnaan ayaa arbacadii ka digay in meel amaan ah aysan ka jiri doonin Israa'il hadii dagaal uu ka dhex qarxo Israa'il iyo kooxda Hisbullah Hassan Nasrullah ayaa khudbad uu ka jeediyay telefishinka waxa uu ku sheegay in Hisbullah oo ay Iran taageerto ay leedahay bartilmaameedyo u cabiran kuwaas oo si sax ah ay u gaari karaan gantaaladeeda hadii buu yiri dagaalada goos-gooska ah ee labada dhinac ku dhex mara xuduudda ay isu beddelaan kuwa toosa ma jiri doonto meel ka badbaadaysa gantaaladeena iyo duuradaheena aan duuliyaha lahayn ayuu yiri Nasrullah Talaadi la soo dhaafayna Hisbullah waxa ay sii deysay waxa ay ku sheegtay muuqaalo laga soo duubay goobo xasaasi ah oo ku yaalla gudaha Israa'il oo ay soo duubeen dowladaha aan duuliyaha lahayn. Nasrullah ayaa yiri arbacadii shalay hadda waxaan haysanaa hub cusub laakiin ma sheegino waxa uu yahay cadowgu si fiican ayuu u ogyahay in aan nafteena u diyaarinay xaalad kasta iyo meesha ugu xun ee ay gaari karto. Lieutenant General Herzi Halevi waa madaxa ciidamada difaaca Israa'il ayaa arbacadii mar uu socdaal ku marayay meel u dhow xadka Israa'il ay la wadaagto Lubnaan isoo sheegay in Israa'il ay aad uga warqabto hubka Hisbullah waxa uu yiri cadowgu wuxuu yaqaanaa qayb yar oo ka mid ah awooddeena wuxuuna arki doonaa waqtiga loo baahan yahay Hisbullah oo xulufala Hamas iyo Israa'il ayaa duqeyno iswaydaarsanayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii tagay markii uu qarxay dagaalka Gaza 8 bilood gudahood in ka badan 400 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan oo u badnaa dagaalyahanada Hisbullah oo ugu yaraan 8 ka mid ahi ay ahaayeen dad rayada dhinaca Israa'il waxaa ku dhintay duqeynta 16 askari iyo 11 qof oo rayada Nasrullah ayaa markii uu khudbadiisa ugu hanjabayay jasiiradda Qubrus ayaa waxa uu ku eedeeyay inay u furtay garoonadeeda iyo saldhigadeeda Israa'il si ay weeraro ay ugu qaado Lubnaan. Nasrullah ayaa yiri tallaabadaasi macnaheedu waa in dowladda Qubrus ay qayb ka noqotay dagaalka, waxaana ula tacaali doonaa inay qayb ka tahay dagaalka. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Amin Abdullahi Maxamed Samakaal waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta
magacaygu waa Axmed Maxamed Muxtar oo degan magaalada Muqdisho su'aashayda haddii aan u gudbo waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxa ii jooga cunis oo la leeyahay tiibishada caloosha ayaa ku dhacday oo loo qoray daawadiina dhakhtar kale ayaa ka joojiyey marka faahfaahin kale iga sii tiibishada caruurta aadka u yar
waa mahadsan tahay arrintaas waa arrin muhiimad weyn leh waxaa noo sheegay waalidkan la weydiiyey su'aasha tiibishada cunuga dhakhtarna uu ka joojiyey loona soo qoray waxaa jirta horta in tiibisha ay ku dhacday caloosha cunugyar hal sano ka yar in waa wax aad qariib u ah oo percentage-keedu ay yartahay hadii TB-da aan ka hadalno inta badan ama mostly ama waxa la dhigi karaa TB-du waxay ku imaataa in marka hore ay feeraha ku dhacdo ama neef-mareenka ay ku dhacdo markii neef-mareenka ku dhacdo kadib waxa waaye ayaa la dhigi karaa secondary TB ay imaato oo ah inay u gudubto meelaha kale oo caloosha ka mid tahay ama lafaha iyo waxa la midka cunug yar in TB-du ku dhacdo waxay ku xiran tahay in bakteeriyadii cudurkaasi keenaysa ama jeermiskii TB-da sabab inuu soo galo cunugaasi jirkiisa gaar ahaan waxaa lagu kala qaadaa neefsiga cunugaagi oo aan meel aadin oo aan dugsi aadin oo aan wali dhaqaaqin waalid wanaagsan oo caafimaad qaba oo cudurkii aan laga daaweynina xaafada uu kula nool yahay horta wax aad iyo aad u ah qariib waa inay ku dhacdo TB ku dhacdo hadiis ay ku dhacdaanke TB-da marka hore waxa waaye primary TB waxa la jiro oo ah inay ku dhacdo sambabaha kadibna ee meelaha kale u gudbi karta hadii qofkaasi ku soo laabato marka waxaan dhihi lahay in daawada TB-da la iska qaato ama ilmaha la iska siiyo waalidka Soomaaliyeed waa uga digeynaa waxaan leenahay sidoo kaleeto daawada TB-du waxay ka mid tahay daawooyinka aan la iibinin ee goobaha caafimaadka in lagu iibiyo ay qaladka tahay adduunyadu ay u diyaarisay mashruuc gooniya oo qofka TB-da qabta inta la xaqiijiyo daawada lacag la'aan lagu siiyo marka hadii aad aragto daawo TB oo la iibinayo ama lagu dhahaa cunug iyo caloosha ka qabo arintaas waxay u baahan tahay in dhakhaatiirta takhasus goonida oo la TB-da la wadaagto markaas kadibna sidii waalidkan oo sheegoo kaleeto hadii uu dhakhtarkaasi talo ku siiyo talaas aad qaadato calaamada koowaad lagu fahmaya waxay tahay daawo TB internationally waxay ka mid tahay daawooyinka adduunku isku waafaqsan yahay in dadka si lacag la'aan lagu siiyo waddankeenna weli inkastoosan gaarin oo arjeenayno in wax laga qabto ee gaari doonto waxay ka mid yahay meelaha adduunka ka mid ah ee daawada TB-da lagu iibiyo marka arrintaas waa arrin u baahan in waalidka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan waana mahadsantihiin
waxaa jira waalid caruurta yaryar ilkaha ka bixiyo amaba guba marka ay ilkaha usoo baxayaan waxaana laga dareemaa markaasi caruurtaasi shuban maxaa ka dhexan karaya ilkaha usoo baxaya caruurtaasi iyo shubanka waa kan dhakhtarku ka hadlaya
arrintaasi waxaa ka dhexeey waxay tahay marka ay ilkahu soo dhalanayaan waxaa imaato inuu cunuga yari ama nuunuhu uu afka gacanta la aado taasna waxay badinaysaa riskigii ama exposure-kii cunugaas oo afkiisa uu geli lahay jeermis jeermiskaas maadaamadi cunug gacmihiisa dhaqaaqayaan waxyaabo badan uu taabanayo jeermiskaasaa laga yaabaa inuu cuno ama afkii gacanta uu gelinayo oo ka qaado taasna ay shubanka keento marka dadku waxay sameeyaan in la gubo kale ama la bixiyo ayada very risky waaye arrintaas because cunugan waxaa laga yaabi karaa inuu xaalado kale kusugan yahay tusaale ahaan mar laga joogo shan sano waxaan ku arkay ceelasha biyaha anoo isbitaal joogo cunug yaroo ilkaha laga soo bixiyey qabay waxa la yidhaahay hemophilia oo ah cudur dhiigga ku dhaco oo dhiigga uusan istaageynin marka asigii oon la ogaanin laga bixiyey cunugii sidau u dhiig baxayay ilaa i markii dambe xaaladaasi uu ku sakhiiray oo xataa marka dhibaatadii ka dhalatay ilga la bixinayay taas waxaa kasii daran in meesha wax lagu sameynayo laga qaadi karo jeermis arrintaas marka waxay u baahan tahay keliya hooyada inay sameyso haddii cunugii markii ilkaha soo baxay in uu gaaro gacmihiisa nadaafadooda inay ku dadaasho hooyooyinka qaar oo kaleeto waxay sameeyaan wax kale ku mashquuliyaan oo afka u geliyaan oo cunuga kuriska oo kaleeto hooyooyinaa jiro afka u geliyasi yacni usan gacanta ula aadin ama afkii oo wuxuu ku haysto uu helo marka laakiin waxa uu muhiimsan waxa waaye in gacantiisa nadaafadeeda lagu dadaalo gacantii oo nadaafadeedii aada iyo aada u fiican tahay oo jeermis aa lahayn oo aan jeermis laga qaadin waxaa halkaa ka baxaya inuu macnaha shumo iyo waxa lamidka haddii naftarkeeda shubankii uu jirana markaas dee daawaa jirto oo dhakhtaraa jira laakiin in la bixiyo ama la gubo ma ahan wax macnaha markii cilmiga caafimaadka loo eego saxan ma ahan
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku iduu marti ku ahaa doctor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurrada caruurta intaan mar kale kulmi doono sidaa ayo nabadgeliya haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan dood gaaban
kulanti wanaagsan dhigaysaan waa markan iyo barnaamijka doonta gaaban ee ku eegayno hanaanka siyaasadda ay dadka Soomaalidu haatan ku dhaqmayaan xilliga burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka Soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn iyo dawladdu ay dadaal noocaas ah ay wado mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilliga adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bir ah ama xukun meel dhexe looga taliyo in Soomaaliya laga hirgeliyo waa mowduuca doonta gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay professor Xadiin Cali Yuusuf iyo Aaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf waxa ku bilaabaya professor Xadiin Cali Yuusuf
ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowladda aan wali soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay hadii saa lagu sii daleeyo waxa tiin dowlad madax bannaan waxa la sameeyo qabiil bacaliyan way waxaan haysanaa 60kii ilaa 69kii waddankum mesh ugu xun buu gaaray waxana gaarsii waxay ahayd 82 xisbimo kale sameeyo kulli qabiil ku soo haysan sidoo kale maanta waxa dadku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa
Aaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf
xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war waxaan maraynaa 3 sano beeruhu waa hubaysan yihiin waqtiga hadda ahay waxa kaliya oo uu qaban karaa in la helo sharci kala dambeyn nidaam in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo haddii madaxweynuhu uu khaldamo tilaabo laga qaadi karo baarlamaanka laga qaadi karo golaha wasiirada laga qaadi karo laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto beer walbana waa hubaysan tahay waxeedana la soo baxaysa haddii nin ka midhi u tilaabo noocaas ku dhaqaaqo
waxaan ka hadlayaa koox wadaniina oo dalka gacanta ku dhiga sababtu waa maxay maantay dalka wax u soo socda horumar ma jiro shisheeya gacanta ku haya dadkii shalay dumiyay oo dumisi qayb qaatay ba maanta talaysi gacanta ku haya oo lud kula jira dadka hadda Soomaaliya mas'uulka ah Afiir Iman kasoo bilaabay Cabdi Qasim ila maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu dambeeya ila intaas oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare iyo kulli jiraan bal magacaabaya ra'iisul wasaare magacaabaya madaxweynaha magacaabaya kulli ma shaqeynayaan sababta dastuurkan hadda hadii leeyahay maxkamadaha la sameeyo ama dastuurka la sameeyo yaa fulinaya yaa raacaya madaxweynaha suur uu sameynaya ra'iisul wasaare suur uu sameynaya wasiirku jiraanku baarlamaanku waxa ma sameynayaan cid qaban kartaa ma jirto iyada loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani waddanka baa la galanaya iyada loo jeedo wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarnimada diidan maxaa saaray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isku baadinayaan hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka laga urinaya dowladnimadu waxba ila xalisa
Aaqil Cabdirashiid waa dhegaysanaysaa sida barsoorku uu ku doodayo dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo koonsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo
waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro maadaama ay saas tahay waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo maxkamad dastuuriyana la sameeyo markaasa wax la falow garan kara laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xog looga qaadi kara ma jirto
professor hadii ay dadka Soomaaliyeed ay wali ku tiirsan yihiin ciidamada shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii amnigii oo dhigisti geli kara sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu yeeli kara
hadii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra'iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go'aansadaan inay hawsha fuliyaan Soomaaliyeedu waxa leedahay Afrika oo dhisay waxa leedahay waa madax nool weeye iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin muhiimad wax weyn in la helo dad daacad u ah dalkaani wax ka qabtaan laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo ur amar ka qaadanayo wadumashaya ka fakarayo muxuu ahaa see ku soo noqota maahan waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo waxa la wixii qarnimada kasoo jeeda lacagta maranayaa shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo waxay doonayaan horumar waxay doonayaan
qoriga hadii inta laga qaado oo amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay laakiin waa ilaa kiyuu dhigta militariga Soomaaliya maanta la doon doon kuma si marayaan iyaga qaban kara hadii laga hadii helaan hoggaan fiican iyo tabar imaha iyo maal fiican helaan laakiin hadii maaha siyaasiyiinta kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo quri loo kala ido hubki dowladu lahayd maal banina goono baxo waa qabiilka wali taagan waxa dhan waxa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalada dowladda ka jirta weeye lafteeda xukuumadda ka jirta laakiin hadii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo dacada umad wa raacaysa dalkana waxa u baahan yahay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin oo u istaaga inay dakhli baadiyaan
ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid haddii dadka atiri dhuhubay wala haystaan nin waliba hubkiisu isku difaacayo cid uu aamina male sida professorku sheegaya haddii la helo dad la aamino oo ay noqoto mid ciidamadeeda iyo dadkeeda iyo shacabigeeda isku tashata miyaan hubka dadka laga dhigi karin muxuu yahay xalku
ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaada dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciyo oo ayaga salo haday khaldamaan maxay ka talaabada laga qaadi karo wax qoran ma jiraan hadii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha haduu mistake galo talaabo laga qaadi karo wax qoran haday jirto taasi waa wax dhici karo oo qofka kalsooni uu qabi kara hubkiisana waa dhiibi kara dawladdu waa kalsoonaan kara laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa xukunkana yimid askarina noqday qorina sita wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharci iyo qorana aysan jirin si aad qorigaaga ugu dhibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yahay xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo system la sameeyo system kaasna la follow gareeyo
professor ugu dambeyntii muhiyadiin muxuu xalku yahay
horta dastuurka iyo aad qoraya midba ku dalgaar ah shalay baa jira maxkamadaha jira wax kasta oo jira haddaan dadkii fulin lahaa la helin ma soconayaan dadkan ka leh waxa waa dadkii fulin lahaa dastuurka dhameystiri lahaa dastuurka maamulka hay'adu inta qaataan ay Jabuuti iyo Nairobi la wareegayaan waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooban lagu sameeyaa oo la dhameystiraa isagaan lagu dhaqmaa waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa sharciga fulin lahaa ciidanka amri lahaa dadka qabaa'ilka dhex saari lahaa cadaaladda keeni lahaa ummadda u garsoori lahaa dib u heshiis sameyn lahaa waxaasna waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalka badbaadiya maamulka inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqeynaya ama lacag raadinaya loo baahdo dalkuna saas ku badbaadaya laakiin hadda ma hadii la helo dad noocaas muwaadiniina laakiin dalka badbaadinaya u taagan Soomaaliya way badbaadin karaan maanta aan loo baahayn
ad ayadu ma haystay kuwaasi waxa ay professor Muhiyadiin Cali Yusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yusuf dadkii garantay inuu joogtay tiin bakra wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo dalkii
doodaasi kaaban soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardeer halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga v o a Washington idaacaddan galabta iyo wararka v o a haddii aan dib idin xusuusiyo wararka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu arbacadii sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka wado Gaza laga yaabo inay si istaba joog ah ay u jebiyeen mabaadiida aasaasiga ah ee sharciyada dagaalka warbixin uu shalayto shaaciyey xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey ilaa iyo lix duqeyno oo cerka ahaa ay ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen Gaza intii u dhexaysay bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkii 2023 lagu xaqiijiyey dilka in ka badan 200 qof duqeynahaasi ay warbixintu sheegtay in lala beegsaday dhismooyin ay shacabku deganaayeen dugsiyo suuqyo iyo xerooyin qaxooti oo dhammaantoodba ku yaalla Gaza ruushka ayaa duqeyno cusub oo gantaale iyo dowladaha duuliyaha lahayna waxa uu ka geystay Ukrain saacadii hore ee maanta oo khamiis ah oo waxyeelo ugu geystay kaabayaal dhinaca tamarta sida ay sheegeen saraakiil Ukraina weerarkaasi ruushka uu ku qaaday kaabayaasha tamarta ee 4 gobol ayaa waxyeelo ay soo gaartay qalab iyadoo ay ku dhaawacmeen 7 ka mid ah shaqaalaha iyadoo korontadeena ay ka gooday in ka badan 218,000 oo macaamil sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Ukraine ayaa sheegtay in weerarada ruushka ay burburiyeen kaloobar awoodda tamarta ee Ukraine laga soo bilaabo bishii Maars ayna sababeen koronto la'aan.
qaraxa ka dhacay bartamaha caasimada Sydney ee Montenegro ayaa maanta waxa uu dilay laba qof saddex kalena way ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen booliiska ayaa waxa uu xiray agagaarka hoolka ciyaaraha ee magaalada Sydney iyagoo oo bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan nooca iyo waxa sababay qaraxa telefishinka dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in qaruxu uu ahaa bam iyadoo uu soo jeediyey in uu xiriir la leeyahay waxa uu ku tilmaamay dembiilayaasha qaranka Balkanka ah ee ku lugta leh maanduuriyaasha sharci darrada ah waxaana uu sheegay in dhibanayaasha qaarkood dhowaan xabsi ay kasoo baxeen Montenegro waa waddan yar oo badda Adriatic ah oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay tiradooda 620,000 oo qof xubinna ka ah NATO iyadoo musharaxna uu u yahay xubinnimada dalalka midowga Yurub oo u sheegay in ay tahay in uu wax ka qabto dembiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa baahsan si uu ugu soo biiro midowga Yurub. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan. dhowr dhibaatada codkii Cabdisalaad Berdilaashe waxaa ugu dambeysay xadanii kalafta iyo wararka VOA. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan markale kulmi doono nabadgelyo.